Dhe ju shëndëruar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtar dhe analist në Prishtinë thonë se dalja masovike e serbëve në zgjedhjet lokale në Partesht është sukses i Kosovës dhe procesit të decentralizimit. Mysafiri këtij edicioni është lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Për motivet e daljes në zgjedhje, zoti Kurti thotë: nuk ka fitues në zgjedhjet presidenciale në Poloni. Në Prishtinë është mbajtur mbledhje përkujtimore për aktorin e ndjer Bekim Fehmiu. Në botërorin 2010, Portugalia ka mundur Korenë e Veriut 7-0. Por këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim. Fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Prishtinë, 4 persone janë vrarë dhe një është plagosur në një pritë në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në qytetin e Vitis, njoftoi policia e Kosovës. Zëdhënës i policisë Baki Kelani tha se ata janë vrarë derisa po udhëtonin me makinën e tyre. Kelani tha se dy viktima dyshohet se janë shtetas të Maqedonisë. I plagosuri po ashtu është nga Maqedonia. Sipas policisë aktualisht po zhvillojnë hetime lidhur me rastin dhe verifikimin e shtetësisë së viktimave. Kelani nuk mundi të flasë për motivet e mundshme të kësaj vrasje. Sërish Prishtinë, qëllimi kryesor i Kosovës është antarësimi i saj në strukturat euroatlantike, tha presidenti Fatmir Sejdiu. Ai tha se Kosova ka marrëdhënie shumë të mira me vendet fqinje dhe është e interesuar të ketë marrëdhënie të mira edhe me Serbinë, por gjithmonë në raport të dy shteteve të barabarta. Sejdiu i bëri këto komente në takimin me një delegacion të Asamblesë Parlamentare të NATO-s. Sejdiu tha se ka një varkë çështjesh për të cilat mund të bisedohet me Serbinë, por asnjëherë për statusin e Kosovës dhe tërësinë territoriale. Ndërkaq lidhur me praninë e NATO-s, Sejdiu tha se reduktimi këtyre trupave duhet bërë paralelisht me stabilitetin e vendit. Osh, të paktën 2 njerëz janë vrarë dhe 17 janë plagosur gjatë bastisjes në një paralagje uzbeke në Osh të Kirgizisë. Ky qytet jugor ishte qendër e përleshjeve e kirgizëve dhe uzbekëve etnik, që rezultuan me 208 të vrarë dhe 400.000 refugjat, nga të cilët 100.000 në Uzbekistanin fqinjë. Zyrtarët thanë se ushtarët e bastisën lagjen për të kërkuar armatim. Kabul, NATO tha se 4 ushtar kanë vdekur nga përplasje një helikopteri në jug të Afganistanit. Alianca nuk dha detaje, por tha se nuk ka indikacione se helikopteri është qelluar nga militantët. Alianca nuk njoftoi për kombësinë të vrarëve, por ushtria australiste tha se 3 prej tyre ishin pjesëtarë të saj. Deri tash në Afganistan janë vrarë 16 ushtarë australianë, e cila ka afër 1500 trupa në këtë vend. Teheran, zyrtari i lartë i Iranit për energji bërthamore Ali Akbar Salehi tha se Teherani nuk do të lejojë hyrjen e dy inspektorëve të Kombeve të Bashkuara dhe se për këtë veprim është njoftuar Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Në muajin maj agjencia tha se Irani përgatit pajisje shtesë për pasurimin e uraniumit në nivel të lartë dhe vazhdon me depozitimin e materialit bërthamor. Varshavë, në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Poloni shkojnë Bronislav Komorowski dhe ish kryeministri Jaroslav Kaczynski, vëlla binjak i presidentit të ndjer. Zgjedhjet e parakoshme u mbajtën pas vdekjes së presidentit Lech Kaczynski nga rrëzimi aeroplanit në Smolensk të Rusisë në 10 prill. Washington, një punonjës në platformën Deepwater Horizon në gjirin e Meksikës, tha se ai kishte raportuar rrjedhjen e naftës disa javë para shpërthimit, i cili shkaktoi katastrofën më të madhe ekologjike në Amerikë. Tyron Benton tha se rrjedhja e naftës atëherë nuk u rregullua, por makina e prishur u shkyç. British Petroleum ka njoftuar se për mirëmbajtjen ishin përgjegjës pronarët e kompanisë Transocean. Johannesburg, në botrorin e Afrikës së Jugut në grupin G, Portugalia mundi Korenë Veriore 7-0. Ky është rezultati më i lartë deri sot në botrorin 2010. Në grupin H në këto çaste luajnë Kili dhe Zvicra, ndërsa në orën 20:30 ndeshën Spanja dhe Hondurasi. Johannesburg, problemet në futbollin italian shkojnë përtej lojrave të azurve në Kupën e Botës, tha kreu i Federatës së Futbollit të Italisë. Pas barazimit 1-1 me Zelandën e Re, Giancarlo Abete tha se ka probleme të përgjithshme në futbollin italian, duke filluar nga të rinjt në 21 vjeçë deri te mungesa e yjeve në formacionin e parë. Ndërkaq Fabio Capello ka thënë se do t'i jap dorëheqje nëse anglezët nuk kualifikohen në garat e mëtejme. Para botrorit ai e pat rinovuar kontratën deri në vitin 2012, por eliminimi i mundshëm i Anglisë mund të nxitë largimin e tij. Nuk pres që Federata Angleze të më shkarkojë, nëse nuk kualifikohemi, jap dorëheqje, ka thënë Capello. Nyon, Zvicër. Sot u hodh shorti për kualifikimet në Kupën e Kampionëve të Evropës ku në garja në afro 40 klube. Dinamo e Tiranos do të luaj me ekipin Sheriff të Moldavis, kurse Renova e Tetovës me Omonian të Kipros. Ndeshjet e para luan në 13 dhe 14 korrik, ndërsa ndeshjet kthyese në 20 dhe 21 korrik. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtarë dhe analistët politik në Prishtinë kanë vlerësuar pozitivisht daljen deri në 65% të votuesve serb për zgjedhjen e të parit të komunës së Parteshit. Ata thonë se përqindja pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje është një sukses i madh për procesin e decentralizimit në Kosovë. Kronike e korespondentit ton Arton Konushevci.
Zëdhënësi i qeverisë e Kosovës Memli Krasniqi thot se qytetarët e komunës e Parteshit gjatë procesit e djeshëm zgjedhor kanë treguar se janë të interesuar të bashkëpunojnë me institucionet e Kosovës.
Pjesëmarrja kaqelartë e qytetarëve për katësi sërbe në zgjedhjet e djeshme për komunën e re të Parteshit është padyshim një lajm i mirë dhe një konfirmim i të arriturave të deri tashme të institucioneve të qeverisë dhe të gjitha institucioneve tjera publikës së Kosovës në afrimin e komunitetit sërb me institucionet dhe me pranimin e realitetit politik në Kosovë.
Edhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith ka vlerësuar pozitivisht procesin zgjedhor në Partesh. Në një komunikat për media, Faith ka thënë se pjesëmarrja shumë e lartë mbi 65% është demonstrim i madh për gatishmërinë e popullatës me shumicë serbe të Parteshit të përçafojnë mundësitë e ofruara nga decentralizimi dhe vlerat e përcaktuara në kushtetut, shtet i lirë demokratik dhe shumëtnik i cili është adhëi të gjithë shtetarëve. Në anën tjetër, analisti Halil Matoshi thot se përqindja prej më shumë se 65% e dalis së votuesve për zgjedhjen e kryetarit të komunës së re të Parteshit është një tregues i mirë që serbët tashmë i kanë pranuar institucionet e Republikës së Kosovës.
Shmojnë edhe një herë se qytetarët e Kosovës definitivisht duan që të rregullojnë jetën e tyre vetë duke zgjedhur një pushtet legal, duke qenë se ata i pranojnë institucionet e Kosovës si të tyret. Kjo është ndoshta një e arritur politike ndërmat vlat pas luftës në Kosovë.
Edhe drejtori Institutit Kipred, Ilir Deda, shprehet se dalja e madhe e votuesve në zgjedhjet të cilat janë organizuar nga institucionet e Kosovës është një sukses i madh për Kosovën.
Po dalja aq e lartë e qytetarëve serbën partesh në zgjedhjet e djeshme komunale është një sukses jashtëzakonisht i madh për Kosovë, është një sukses i procesit decentralizimit edhe është një sukses në kthesën e serbëve drejt institucioneve të Kosovës dhe akomodimit serbëve në realitetin e ri në Kosovë.
Ndryshe, Serbia me 30 maj kishte organizuar zgjedhje lokale në veri të Mitrovicës, por në to morën pjesë vetëm 28% e qytetarëve me të drejtë vote. Duke krahasuar daljen e serbëve në zgjedhjet e djeshme në Partesh dhe të atyre me 30 maj në veri të Mitrovicës, analistët thonë se Serbia ka marrë një mesazh të fuqishëm nga banorët e asajane.
Shqip në Mitrovicë, me daljen e ulët në zgjedhjet paralele të Serbisë, i kanë dërguar një mesazh Beogradit se nuk besojnë në politikën e Serbisë dhe nuk besojnë që Beogradi është ai autoritet i cili mund ta rregulloj jetën e tyre. Në anën tjetër, dalja poshtë në Partesh e tregon trendin e ri i cili ka filluar pas palës pavarësisë, e ky trend i ri është se sërbët në Kosovë kanë filluar që të mendojnë me kokën e tyre. Dhe ata janë të vetëdijshëm se vetëm me bashkëpunim me institucionet e Kosovës mund ta përmirësojnë jetën e tyre.
Në anën tjetër, politikanët serb në Mitrovicë janë të zhgënjur me daljen e madhe në votimet e qytetarëve të Parteshit. Milan Ivanović, përfaqësues i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, ka kritikuar qeverinë e Serbisë, pasi që siç ka thënë ai nuk ka bërë propagandë për bojkotimin e zgjedhjeve të organizuara nga institucionet e Kosovës.
Očigledno je da nije bilo zvanične propagande regjima u Beogradu.
Është e dukshme se nuk ka pasur propagandë zyrtare të regjimit të Beogradit të qeverisë sërbe që këto zgjedhje që i organizojnë institucionet e Kosovës të bojkotohen. Si duket, populli është braktisur në Partesh. Ky është një vlerësim negativ edhe shumë i keq i punës së ministrisë për Kosovën, e cila nuk ka bërë asnjë lëvizje që t'u sqarojë njerëzve të cilët jetojnë në një rreth që diskriminon dhe u rrezikon të drejtat themelore. Kështu që njerëzit në një situatë e tillë të izoluar dhe jo mjaft të informuar për rëndësinë e këtyre zgjedhjeve kanë dalë në këto zgjedhje me këtë numër kaq të madh, tha Milan Ivanovic, përfaqësuesi i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të opozitës dhe analistët inkurajojnë qeverinë dhe institucionet tjera që të përcaktojnë qartë pozicionin e Kosovës në bisedimet e ardhshme me Serbinë. Duke përcaktuar si vija të kuqe, ata thonë se Kosova nuk duhet të pranojë bisedime për statusin, për ndarjen e territorit apo rihapjen e pakos së Ahtisarit. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Nën kryetari pare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bjalim Shala, ish koordinatori grupit negociues të Kosovës në negociatat e Vjenës, thotë se gjithmonë ka ekzistuar shqetësimi se Beogradi do të kërkojë në çfarë do bisedime të ngritë si çështje Veriun apo ndarjen e Kosovës. Maksimumi që pala kosovare ka ofruar është decentralizimi sipas planit të Ahtisarit, thotë Shala, duke u kërkuar institucioneve që para se të hyjnë në bisedime ta përkufizojnë qartë pozicionin e tyre.
Ne jemi të mbindur që ekzistojnë 3 vjet kuqe të thotë pala kosovare asë si nuk mund të te kaloj gjatë dialogut me palën sërbe. Së pari, natyrisht nuk mund të bisedohet për statusin dhe këtu kemi një konsensus jo vetëm brenda Kosovës, po kemi edhe një përkrahje objektive shumë të fuqishme nga perëndimi. Së dyti, asesi nuk mund të bisedohet për ripërkufizimin e territorit Kosovës apo për ndarjen e territorit Kosovës, opsion ky favorizuar si zhvillim ndihmë nga palën sërbe. Po së treti, po ashtu nuk bën asesi të rihapet pako Ahtisarit në kuadër të konceptit i cili tashmë është kategorizuar si Ahtisari plus.
Bisedimet e ashme sa do që janë paralajmruar si teknike për zëvendës kryetare në Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari do të marrin dimensionin politik marrë parasysh pozicionin serb në raport me shtetin e Kosovës, kurse shqetësim e vete në nënvizon Kusari është gjendja në veriun e vendit.
Friga janë ka qenë se në fillimi bisedimeve ka të baj mu për veriun e Kosovës, nuk është zgjidhje nëse institucionet mbajnë një pozicion gati se statik të mkarshi levizive cilat ndodhin në veri dhe të presin që dikush tjetër të vi nga jashtë të ndërhyj dhe të rregulloj situatën në veri. Prandaj ne dim se janë disa kriteret të pakontestueshme siç është edhe tërësia territoriale e Kosovës, sovraniteti dhe mosprekja e kufive. Këto duhet të jenë edhe gjithmonë edhe deklarohet se janë parimet pakontestueshme nga gjithë. Prandaj për çfarë mund bisedohet është vetëm funksionaliteti i jetës institucionale kosovare në veri.
Ndërkohë, analisti Arben Qerezi thotë se Prishtina nuk duhet të hezitojë të përfshihet në këto bisedime, të cilat ai sheh si politike. Edhe Qerezi pajtohet se paku i Ahtisarit është maksimumi që Kosova ka ofruar për komunitetin serb dhe kërkon që Serbia të shfrytëzojë të drejtat e saj që të ketë komunikim me serbët përmes dispozitave që parashë kjo paku.
Mendoj se nuk ka asgjë të keqe në mbajtjen e këtyre lloj bisedimeve, duke përfshirë çështjen e çarkullimit të madhrave kosovare në Serbi, çështjen e strukturave paralele serbe të cilat funksionojnë në mënyrë të hapur në veriun e Kosovës, si dhe çështjet e tjera për të cilat ndoshta mbas edhe Serbia do të mund të kishte interes në Kosovë.
Ndërkaq që Blerim Shala dhe Mimoza Kusari pajtohen se këto bisedime do të mund të ishin teknike vetëm nëse do të kishin si synim bashkëpunimin ndërfaqësor dhe zbatimin e planit të Ahtisarit, por përderisa Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet dhe as pakun Ahtisarit si dokument valid, Shala dhe Kusari ftojnë institucionet që të përgatiten me një pozicion të qartë, duke paraqitur vijat e gjelbër mbi të cilat do të negociojnë me Beogradin dhe vijat e kuqe të cilave nuk do të shkohet në këto bisedime, të paralajmëruar tashmë se do të nisin pas verdiktit që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje për t'ia shtuar sovranitetin pavarësisë, thot lider i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili thekson se në të kundërtën Kosova përballet me atë që ai e quan Bosnjëzim. Zoti Kurti në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pohon se mjeteve të deritashme për luftimin e planit të Ahtisarit, lëvizja që ai drejton do të kundërvihet edhe me mjete institucionale. Me zotin Kurti ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Zoti Kurti, pse vendosi lëvizja vetëvendosje të garojë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare?
Ky vendim është marrur pasi që kemi diskutuar për një kohë shumë të gjatë. Për 5 muaj i kemi shëshitur holësisht të gjitha përparësit dhe mangësit, dëmet dhe dobit për pjesëmarrjen, përkatësisht mos pjesëmarrjen tonë në zgjedhje, dhe besoj që arsyeja kryesore e cila ishte vendimtare që ne të marrim pjesë në zgjedhjet e ardhshme, është fakti se shpallja e pavarësisë së Kosovës, me që nuk u parapri nga drejta e vetëvendosjes, ajo nuk u pasua nga sovraniteti, dhe nëse do të vazhdohet me këtë pavarësi formale pa sovranitet, atëherë ne jemi shumë të brengosur që asaj do të rrjedhë dhe formaliteti. Pra, ne vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje, me qenë se është urgjente që gjatë këtyre një apo dy viteve më së shumti, pavarësisht ja shtojmë sovranitetin. Në të kundërtën, do të ndodhemi në ndonjë situatë që mund të jetë edhe më e keqe se sa Bosnia. Lëvizja vetëvendosje e ka në fokus të saj sovranitetin, i cili besojmë që është parakusht për dy gjëra thelbësore: demokraci në njërën anë dhe zhvillimin ekonomik në anën tjetër.
Si do t'ja shtoni sovranitetin Kosovës?
Sovraniteti nënkupton të drejtën e Kosovës për kontrollin e resurseve natyrore dhe të kapaciteteve ekonomike, nënkupton të drejtën e Kosovës për të bashkuar me Shqipërinë, nënkupton të drejtën e Kosovës për ushtri, nënkupton mospasjen e strukturave paralele të Serbisë dhe integritetin territorial. Mendojmë që duhet të bëhemi shtet normal, e shteti normal nënkupton shtetin me sovranitet. Kurfar integrimi në bashkimin evropian dhe as ulësja në organizatën e Kombeve të Bashkuara nuk do të jenë të mundura përderisa shteti i Kosovës ka pavarësi formale e nuk ka sovranitet.
Kjo pavarësi formale ka rrjedhur nga pakoja e Tisarit, zoti Kurti, të cilën ju e keni kundërshtuar fuqishëm deri tani. Megjithatë, ka zëra që thonë se me pjesëmarrjen në zgjedhje ju në fakt po futeni në ombrellën e këtij plani.
Mjeteve të drejtanishme për luftimin e planit të Tisarit si një plan i cili e bosnjëzon Kosovën, ne po ja shtojmë edhe mjetet institucionale. Pra nuk është se ne po asimilohemi brenda institucioneve të sistemit, por ne po ja marrim institucioneve të sistemit mjetet shtesë për ta luftuar në mënyrë më efikase këtë plan. Ne nuk kemi nevojë për decentralizim mbi baza etnike, por kemi nevojë për decentralizim qytetar, sidoqoftë kësaj duhet t'i parapri sovraniteti. Ne mendojmë që këtë të realizojmë duke ndërruar pushtetin, por jo për hir të ndërrimit të pushtetarëve, po për hir të ndërrimit të karakterit të shtetit. Neve kemi nevojë për një tjetër lloj shteti të Kosovës, pra për shtet të Kosovës, i cili është në shërbim të prodhuesve vendore, jo tregtarëve të huaj, i cili është në shërbim të mirëqenjes së qytetarëve dhe jo luksit të pushtetarëve, dhe për një shtet i cili krahasohet me shtetet normale demokratike në perëndim dhe dëshiron të arrijë ato standarde e jo të kënaqet me pak duke thënë se si është më mirë se sa para 10 viteve.
Intervistën me liderin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Punimet rreth ndërtimit të autostradës Morin Merdare, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit, janë duke shkuar sipas dinamikës së paraparë dhe pritet të përfundojnë brenda fatit kohor prej 36 muajve. Por ekspertët e çështjeve ekonomike dhe ndërtimtarisë shprehen skeptik se punimet do të mund të kryen brenda këtij afati. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zyrtarisht procesi ndërtimit të fillimit të autostradës Morin Merdare kishte filluar në fund të muajit maj të këtij viti, kur edhe kompania fituese kishte sjellë në Kosovë makinerinë për ndërtimin e autostradës. Autoritetet kosovare thonë se brenda 2 muajve sa kanë filluar punimet për ndërtimin e autostradës Morin Merdare, është arritur të punohet sa ishte e parapar nga konsorciumi fituesi tenderit Bechtel & Enka. Këshilltari i Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit Endrit Shala thot se kompania e cila po kryen punimet e autostradës që nga fillimi nuk ka hasur ndonjë problem që do të mund të ngadalësonte rrjedhën e punimeve.
Po punimet në autostradën Morin Merdar do thot deri në këtë kohë janë duke shkuar sipas dinamikës së paraparë me kontratën ndërmjet qeverisë së Republikës Kosovës dhe kompanisë Bechtel & Enka. Deri më tash do thot se cila procedurë është ty shku në dinamikën e paraparë, si në ndërtim po ashtu në shfrytëzim e tokave cila do të kaloj autostrada.
Këshilltari i Ministrisë së Transportit Shala mëtej i shton se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania. Sipas tij, nëse shkon gjithçka ashtu siç ka filluar, filluar, dërtimi këtij projekti mjaftë rëndësishëm për Kosovën do të përfundojë brenda afatit të parapar. Ndërkohë dhe përkundër deklarimeve të autoritetet kosovare se autostrada do të përfundoj brenda afatit kohor prej 36 muajve, ekspertët e ndërtimtarisë dhe çështjeve ekonomike shprehen skeptik. Eksperti ekonomist Naim Gashi shprehet.
Do të thotë që praktika ka treguar se asnjëherë afatet nuk janë përfill, kjo është e parapara. Edhe me kontrata cilën e kanë shkruar qeveria kosovare mungon një transparencë sa i përket autostradës, do të thotë ajo është kontrakton ndërtove. Sa para ti ket qeveria e Kosovës, aq do të ndërtohet autostrada.
Gashi thotë se nëse shikohen punimet e autostradës në qeverinë shqiptare, cila kishte planifikuar që tunelin e Kalimashit ta përfundojë në maj të vitit 2008, ndërsa e ka përfunduar në vitin 2010 dhe atë vetëm në tubin jugor, ndërsa tubin tjetër sipas Gashit nuk do të mund të përfundojë deri në fund të këtij viti, atëherë si thot Gashi, e gjithë kjo tregon se punimet e autostradës Murin Merdare nuk do të mund të përfundojnë në afat. Në anën tjetër, eksperti ndërtimtarisë Elman Buçolli thotë se realizimi i autostradës sipas afatit të parapar do të varet edhe nga ajo sa do të mund investuesit të kryejnë obligimet, siç janë shpronësimet dhe çështjet tjera financiare.
Afati për ndërtimin e kësaj rruge është mjaft optimale, edhe realisht mund të ndërtohet në qoftë se përkushtohet kryesi i punës me të gjitha mekanizmat dhe mjetet me realizu dinamikën e saj. Mendoj që marrë në përgjithësi është afati mjaft optimal edhe mund të realizohet në qoftë se i përbahet të saj.
Autostrada Vermis Prishtin Merdare do të jetë autostrad hyrje dalje në gjerësi prej 28 metrash, ku do të jenë dy shirita qarkulluës me nga 3.75 metra, një shirit ndimës emergjendës 2.5 metra dhe brezi i gjelbër në mes me gjerësi 3 deri në 4 metra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pason një kronikin nga Shkupi, Maqedonia është e gatshme të zgjidhë kontestin që ka Greqia me emrin ton kushtetues, por zgjidhja nuk duhet të dëmtojë interesat kombëtare, ka deklaruar presidenti Maqedonas Gjorgji Ivanov pas takimit në Shkup me presidentin Çek Vaclav Klaus. Presidenti Çek tha se e kupton problemin që ka Maqedonia, por nuk mund të ndikojë pasi nuk di se këta këshilloj në Bashkimin Evropian. Kronike Isuf Kadriut.
Maqedonia nuk ka probleme me Greqin, por Greqia ka probleme emrin ton. Përkundër kësaj ne jemi të përkushtuar që të arrijmë një zgjidhje e cila nuk do të rrezikonte identitetin dhe gjuhën. Kështu ka deklaruar presidenti Gjorgji Ivanov pas takimit në Shkup me presidentin e Çekisë Vaclav Klaus.
Peshënia të mora do najde me vorankit në obidinet të nacije.
Zgjidhjen duhet ta gjejmë në kuadër të kombeve të bashkuara ku tashmë zhvillohen negociatat lidhur me kontestin që ka Greqia me emrin ton. Ne jemi të gatshëm të arrijmë zgjidhjen që do të ishte e pranueshme për të dyja palët, zgjidhje e cila nuk do të prekte identitetin, gjuhën dhe dinjitetin ton. Pra duhet të arrijmë një zgjidhje nga e cila nuk do të kishte fitues dhe humbës, por një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të dyja shtetet, deklaroi presidenti Ivanov. Por sipas çfarë do qoftë zgjidhje që ofrohet, ajo nuk do të mund të konkretizohet pa miratimin edhe të qytetarëve në referendum. Me këtë presidenti Ivanov riafirmon edhe qëndrimin e kryeministrit Nikola Gurevski për referendum, që nga ana tjetër shihet si tentim i pushtetit për të ikur nga përgjegjësia, madje edhe për dështimin e referendumit, duke e marrë parasysh se vetë Gurevski publikisht ka deklaruar se në një referendum të tillë do të deklarojë kundër ndryrimit të emrit.
Ako to an rešenie ne prifatljivo za građani, tek so za novo dopunitelni problem.
Nëse një zgjidhje e tillë nuk do të ishte e pranueshme për qytetarët, kjo do të krijonte probleme plotësuese. Ne do të donim të vinim tek zgjidhja, por fjalën përfundimtare do ta kenë qytetarët, u shpreh presidenti Ivanov. Ndërkohë presidenti Çek Vaclav Klaus i ka dhënë mbështetje të plotë Maqedonisë në zgjidhjen e kontestit, por në të njëjtën kohë ka shprehur edhe pamundësinë për të ndikuar në zgjidhjen e siç tha këtij kontesti jo të dinjitetshëm, për shkak se nuk din se kujt i drejtohet në Bashkimin Evropian.
Svet Evropa a zejména tento region ma celou řadu vážných problémů.
Bota Evropa apo edhe gjithë shtetet e rajonit kanë shumë probleme tjera sesa kontesti rreth këtij emri që vetë shteti e ka zgjedhur. Mendoj se aspak nuk është e kjo një çështje me dinjitet. Vërejtja dytë është se unë nuk kam guxim ta këshilloj Bashkimin Evropian. Unë nuk di se kë do ta këshilloja në këtë rast. Do të duhej ta këshilloja kryetarin e ri të Bashkimit Evropian, Këshillin Evropian, apo dy shtete tjera që bëjnë politikën e Bashkimit Evropian, Gjermaninë dhe Francën. Apo mos duhet të mendoj se Bashkimi Evropian ende është bashkësi e shteteve sovrane që bashkëpunojnë mes veti. Nëse është kështu, atëherë do të duhet ta këshilloja Greqinë. Në një situatë të tillë do të përmbahen që askënd të mos e këshilloj, deklaroi presidenti çek Klaus, i cili sot në Shkup u takua edhe me drejtues tjerë të lartë qytetërore partiak, ndërsa nesër do të mbajë një ligjërat në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë është mbajtur mbledhje përkujtimore për aktorin e ndjerë Bekim Femiu. Të pranishëm ishin familjarët e afërt të aktorit e ndjerë. Atë e kanë përkujtuar aktorët Bajrush Mjaku dhe Blerim Gjoci, ndërka që të pranishmeve u janë drejtuar edhe Uliks Femiu, i biri aktorit të ndjerë dhe bashkëshortja e aktorit Femiu, Branka Petriç. Raporti Bekim Bislimit.
Për figurën e aktorit Femiu foli njëri prej miqve të tij, aktori Bajrush Mjaku, i cili duke përshkruar veprën e aktorit të ndjerë theksoi:
"Ai aktrimi nuk e kishte profesion, por mision jetësor. Dhe kështu jetoi deri në qasjet e fundit të jetës tij në këtë botë. Ashtu edhe u largua nga kjo botë në një mënyrë dramatike, siç edhe ishte misioni i tij që të na tronditë dhe ndoshta edhe të na zgjojë nga një gjumë që i ka kapluar shoshrin tonë, kur është fjala për vlerat e kombit. Figura e Bekim Femiut do vazhdoj të shëndris në qiellin e trashëgimisë kulturore botërore, duke na bërë edhe neve pjesë të kësaj trashëgimie."
Ndërkaq në emër të komunitetit artistëve të Kosovës, aktorin Femiu e përkujtoi aktori Blerim Gjoci:
"Në një kupol të vogël të poksaj kinemaje, çdo herë vinte një nga bitë më të shkëlqyer të këtij kombi, që me punë dhe talent brillant e mahniti botën. U mendoj se bota nuk ishte e gashme për një burr aq sinqert dhe trept, një aktor që ishte vulkan ndjenjash, një burr që ende pon e kishte po dhe jon e kishte jo. Virtyt kjo i rallë, cilë më sot. Në këtë kino ABC gjeti mitësin, po gjeti regjirin ku do t'hilë të spirancën. Këtu ta kontemist, po edhe kureshtarët, artistët e rinj, shkrimtarët, piktorët. Nuk kursente asë njëherë vete nëse ne artistët kërkonim këshill."
Aktori Gjoci gjithashtu ka lexuar edhe një letër falënderimi, të cilën Bekim Femiu ja kishte shkruar drejtorit të kinemas ABC në Prishtinë 4 vjet më parë, kur kjo kinema në ditëlindjen e 70 aktorit i kishte dhuruar atij një statuj të vogël të Skënderbeut. Në anën tjetër, simbolika e mbajtjes një minutë heshtje, e cila bëhet për të ndjerët, për aktorin Bekim Femiu shndrua në një minutë duar trokitje për veprën e këtij aktori. Të pranishmit në këtë mbledhje për kujtimor u emocionuan kur atyre ju drejtua i biri i Bekim Femiut Uliksi, i cili përveç falënderimeve për organizimin e këtij përkujtimi, deklamoi vargjet e poezisë "Njeriu këndon pas luftës" të poetit Dušan Vasilev.
"Ju faleminderit për argje dhe muslim. Kjo letër është testament i babës, të cilën e kam gjetur në domën e tij, kisha pas dëshirë.
Në mënyrë spontane të pranishmëve ju drejtua dhe bashkëshortja aktorit Bekim Femiu, aktoria Branka Petriç. Ajo tha se nuk i kishte planifikuar që të fliste, por... "Kur kam hyrë këtu atë shumë jam emocionuar, por tash jam qetësuar. Ndjej nevojën që t'i them disa fjalë. Më vjen shumë keq sinqerisht që nuk mund t'i them ato në gjuhën me të cilën ka folur bashkëshorti im. Vetëm dua t'ju them se ne të dy kemi kaluar 40 vjet së bashku me dashuri", tha Branka Petriç, duke shtuar se kinemana ABC po e ndjente si një shtëpi të saj. Ndryshe, në shenjë nderimi për aktorin e ndjerë Bekim Femiu, Filarmonia e Kosovës nesër do të mbajë koncertin përkujtimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Zyrtar dhe analist në Prishtinë thonë se dalja masovike e serbëve në zgjedhjet lokale në Partesh është sukses i Kosovës dhe procesi të decentralizimit. Mysafiri këtij edicioni, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, për motivet e daljes në zgjedhje thotë:
"Ne vendosëm që të marrim pjesë në zgjedhje, meqense është urgjente që gjatë këtyre një apo dy viteve më së shumti, pavarësisht t'ia shtojmë suverenitetin."
Nuk ka fitues në zgjedhjet presidenciale në Poloni. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë pas ditët e këndshme. Mirë të gjofshim.